Shtetas i parë australian i ekstraduar për të përballur me akuzat për krime lufte ka deklaruar para trupit gjykues në Kroaci se akuzat kundër tij janë gënjeshtra. Ish komandanti serb para ushtarak hodhi poshtë akuzat duke thënë se ai ishte vetëm duke mbrojtur adheun e tij. Procesi i shumë pritur gjyqësor kundër Dragan Vasiljković filloi në shtetin kroat të Splitit. Pas betejës gati një dekadë gjatë ekstradimi. 61 vjeçari nga Perthi është akuzuar për torturimin dhe vrasjen e ushtarëve dhe policëve të zënë rob gjatë të kohës derisa ai ishte komandant para ushtarak serb në 1990 gjatë luftës në Ballkan. Në gjykat, prokuroria zonja Zhivana Beros paraqet rastin kundër tij.
Znao za postupanje svojih počinjenih prema zarobljenim hrvatskim policajcima i civilima, da je, odnosno da je znao da je svakodnevno zostavio.
A jedinte se civilet kroat dhe të burgosrit e tjerë urahan në mënyrë sistematike në baza ditore, thot prokuroria. Zoti Vasiljković i tha gjykatës se dëshmitarët e prokuroris me këtë rast do të japin dëshmi të pavarteta.
Zarobljenici se tvrđave su imali samo lepe reči. To je u hrvatskim medijama na...
Pas i shkëmbion, këta të burgosur, ata i deklaruan medjas se Dragani kishte trajtuar mirë. Tani, 14 vjetë më vonë, të gjithë papritur, thonë se unë i kam rahur.
To së sve lajji.
Zoti Vasiljković, i një orë edhe me novkën ushtarake, kapiteni Dragan, ka lindur në Serbi. A i emigroj në Australisi një adoleshentë duke marë emrin Daniel Snidden. A ju këthuje në Balkan me të filluar lufta në mes Serbe dhe Kroatve, kur Kroacia shpalli shkëputin nga Jugoslavia. Zoti Vasiljković ka mohuar gjithmonë se ka kryer krimet e luftës, duke i dhënë këtë intervistë provokuese radios SBS në 2009, ja se çfarë i thot.
Absolutely not, not in my opinion, by the facts, and there is not a single supportive fact.
Absolutisht jo, jo si pas mendimit tim, jo nga faktet, dhe nuk ka asnjë fakt i vetëm mbështetës që mund të më akuzoj për krime e lufte. Një kohë a ishte me profesion instruktor i golfit. A ju përball me gjykat 13 herë në Australi, në një përpjekje për të parandaluar ekstradimin e tij në Kroaci.
I believe as an Australian citizen that I should have been protected by...
Unë besoj si një qytetar australian që unë duhet të kem qenë i mbrojtur nga kjo qeveri. Ai ka qenë paraburgim që kur ai u ekstradua në korrekt të vitit të kaluar. Nëse shpallet fajtor nga gjykata kroate, ai përballet me një dënim me 20 vjet burg.